υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε τον 102 FM της ΕΡΤ3. Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σάββας Παρασκευόπουλος, ουρολόγος, πρόεδρος των γιατρών παιδί ΕΟΠΗ. Καλημέρα κύριε Παρασκευόπουλε.
Αυτό πάλι είναι το χάσαμε.
Πάλι το χάσαμε. Δεν το λέτε καλύτερα εσείς.
Λοιπόν, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, το ΙΚΑ εξελίχθηκε σε ΕΟΠΗ, μετά έγινε παιδί. Τώρα πλέον λέγονται όλα κέντρα υγείας.
Α, ωραία, πολύ καλό, αυτό μου αρέσει.
Τελείως. Άρα υπάρχουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.
Πολύ ωραία, πιο απλό μου φαίνεται.
Πιο απλό, ναι.
Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος των γιατρών εδώ του... των κέντρων υγείας.
Κέντρων υγείας Βορείου Ελλάδος.
Βορείου Ελλάδος.
Και της πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
Πολύ ωραία. Κύριε Παρασκευόπουλε, ο λόγος που σας κάλεσα είναι διτός, είναι διπλός. Το ένα έχει να κάνει με αυτήν την είδηση που βρήκε το φως της δημοσιότητας τη βδομάδα που μας πέρασε, για τα 850.000 ευρώ που επιδικάστηκαν σε γιατρό για ιατρική επιπλοκή, και το δεύτερο είναι το τι γίνεται με την πύλη του αξίου. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο. Έχουμε έναν γιατρό ο οποίος πριν από πολλά χρόνια έκανε μία βαριά αμέλεια, τέλος πάντων. Υπήρχε μία αμέλεια σε μία ιατρική πράξη. Αυτός ο άνθρωπος δούλευε και δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήρθε λοιπόν το δικαστήριο και του είπε ότι πρέπει να πληρώσει 850.000 ευρώ και μάλιστα από την τσέπη του, και όχι να το πληρώσει το πρόστιμο αυτό το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, γιατί να μην τα πληρώσει αυτή την τσέπη του, όταν ο κάθε γιατρός πληρώνεται με 30.000 ευρώ το μήνα, έτσι, άρα μπορεί να τα πληρώσει από την τσέπη του. Έτσι.
Στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, στην Ελλάδα, ναι, βέβαια.
Καλά.
Ας σοβαρευτούμε λοιπόν. Ένας γιατρός, για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ένας γιατρός διευθυντής του ΕΣΥ, ο μισθός του είναι γύρω στις 2.000. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάνει μία πράξη η οποία θεωρηθεί αμέλεια και καταδικαστεί, πρέπει να πληρώνει μισθού 40 ετών.
Πράγμα αδύνατο.
Έτσι είναι περίπου.
Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι τι είναι αμέλεια και τι είναι επιπλοκή. Και εκεί έχουμε τα μεγάλα προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν εξειδικευμένα δικαστήρια που να εκδικάζουν μια υπόθεση ιατρική. Οι δικαστές δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει, και έτσι πολλές περιπτώσεις που είναι απλώς επιπλοκές βαφτίζονται σαν αμέλειες και μπορεί να καταδικαστούν οι γιατροί. Όχι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αμέλεια, και φυσικά και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις.
Και με
αμέλειες.
Την υπερεργασία που καταθέτουν οι γιατροί και λόγω κρίσης τα τελευταία χρόνια, λογικόν είναι.
Μα είναι δυνατόν? Στις εφημερίες δεν βλέπετε τι γίνεται? Εκατοντάδες κόσμος συνουστίζεται, ο γιατρός πρέπει να δει 40 και 50 άτομα σε μια ώρα.
Ναι.
Είναι δυνατόν να μην ξεφύγει κάτι? Το περίεργο θα ήταν να μην ξεφύγει κάτι.
Τώρα τι είναι αυτό όμως, καταρχήν για το ότι δεν μπορούν να καταλάβουν στο δικαστήριο τα εξειδικευμένα αυτά τα ιατρικά, νομίζω ότι έχει κανείς τη δυνατότητα να πάρει και εμπειρογνώμονα μαζί του.
Έτσι, ναι, αλλά μπορούν να παίρνουν και οι δύο πλευρές, καταλάβατε. Ναι, οπότε, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ το είχα προτείνει σε δικαστήρια που είχα πάει σαν μάρτυρας, ότι πρέπει να γίνουν ειδικές εκπαιδεύσεις για δικαστές, ώστε να έχουν γνώση περισσότερη από έναν απλό άνθρωπο, από έναν απλό δικαστή περί των ιατρικών. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ωραία. Λοιπόν, 850 χιλιάρικα ευρώ αποκλείεται να δώσει. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο νόμος Χουλιαράκη?
Αυτό ο οποίος... είναι ο Χουλιαράκη του 16 νομίζω.
Ναι.
Στην οποία έλεγε ότι το νοσοκομείο αποποιείται τις ευθύνες, γιατί μέχρι τότε, ας πούμε, γινόταν κάτι στο νοσοκομείο, οπότε στρεφόταν
ο ασθενής, ο θυγόμενος, εν πάση περιπτώσει.
Νοσοκομείου, κέρδιζε και πλήρωνε. Λοιπόν, τότε λοιπόν, με την εγκύκλωση αυτή, στην ουσία αυτό μετατέθηκε στον γιατρό. Αυτό όμως, κυρία Κεσίδου, θα οδηγήσει σε δραματικές περιπτώσεις. Δηλαδή, η ιατρική θα γίνει πιο αμυντική.
Ήδη δίνονται... έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είναι γνωστό.
Ακόμα πιο αμυντική. Θα δίνονται περισσότερες εξετάσεις και μάλιστα ακριβές για να διευκρινίζουν. Οι γιατροί δεν θα προχωρούν σε βαριές επεμβάσεις, γιατί θα φοβούνται μήπως υπάρξουν επιπλοκές. Αυτό θα αυξήσει δραματικά το κόστος της υγείας και ταυτόχρονα θα αυξήσει και την νοσηρότητα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Νομίζω ότι και αυτό έγινε το 2016, έτσι, επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δεν το λέω κομματικά, αλλά
το λέω. Το ξέρω, το ξέρω. Μα όχι, είναι πολύ πρόσφατο για να το.
Λοιπόν, νομίζω ότι άμεσα και έγιναν και κάποιες επαφές του Πανελλήνιου, των Ιατρικών Συλλόγων και τα λοιπά με τον Υπουργό, πρέπει να καταργηθεί. Βασικά πρέπει να δώσουν καλούς μισθούς στους γιατρούς και ταυτόχρονα να τους ασφαλίσουν έναντι τέτοιων περιστατικών.
Και να προσλάβουν κόσμο, να μην είναι κουρασμένος ο γιατρός.
Αυτό είναι το επόμενο που θα σας έλεγα.
Ναι.
Οι γιατροί γενικά και στα νοσοκομεία, αλλά και στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή στα κέντρα υγείας, είναι και λίγοι, πολύ λιγότεροι από όσους χρειάζονται, αλλά και μεγάλοι. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας στο δημόσιο σύστημα είναι άνω των 61, των 62. Αυτό σημαίνει...
Αφού φύγαν όλοι έξω, κύριε Παρασκευόπουλε.
Και όχι μόνο οι μικροί, φύγαν και οι μεγαλύτεροι. Όταν λοιπόν σε μια πενταετία δεν θα έχουμε γιατρούς, τότε να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι το τραγούδι που λέγατε προηγουμένως, ότι περιμένουμε ένα θαύμα, αυτό είναι που περιμένουμε ένα θαύμα, αλλά δυστυχώς θαύματα δεν γίνονται σήμερα. Σήμερα γίνεται σοβαρή δουλειά, οι υπουργοί καλούν τους φορείς, καλούν τους εκπροσώπους των γιατρών, των νοσοκομείων, καλούν όλους τους...
Τους εμπλεκόμενους που ξέρουν τα θέματα.
Έτσι. Και δεν κάνουν από μόνοι τους μόνο σχέδια όπως κάνουν και οι προηγούμενοι, όπως δυστυχώς φαίνεται ότι κάνουν και αυτοί. Και να προχωρήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι για την υγεία επιτέλους. Γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε υγεία, ούτε ασθενείς, ούτε λαό δεν θα έχουμε σε λίγο.
Κύριε Παρασκευόπουλε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ελπίζω ότι δεν θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος, έστω και αμέλεια, από αμέλεια αν προέκυψε το λάθος, τα 850 χιλιάρικα ευρώ, ότι η ιατρική κοινότητα θα το στηρίξει για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε πριν.
Μα, φυσικά,
και γιατί υπάρχει και το burnout, υπάρχει αυτή η εργασιακή εξουθένωση,
και υπάρχουν... Και κάτι, δεν αφορά μόνο τους χειρουργούς. Απλώς στους χειρουργούς είναι μεγαλύτερο ποσοστό από το να γίνουν κάποιες επιπλοκές. Ναι. Αφορά και παθολογικές ειδικότητες, αφορά και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφορά όλους τους γιατρούς του δημοσίου συστήματος. Έτσι.
Ναι. Και είναι άδικο γιατί οδηγούμαστε σε αυτό που είπατε πριν, στην αμυντική ιατρική, και αυτό αυξάνει και νοσηρότητα και κόστος.
Και στο πάρτι των ασφαλιστικών εταιριών.
Βεβαίως.
Εκείνο είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να τα πούμε αυτά σε δύο λεπτά.
Όχι, θα έρθετε από εδώ, θα έρθετε από εδώ.
Έτσι.
Έχω σκοπό να έρθετε μαζί με τις συναδέλφισές σας που συνδικαλίζονται, τις αγαπητές, για να τα πούμε εδώ. Θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε, ποια είναι η εξέλιξη σε σχέση με το κτίριο της Πύλης Αξιού, του πρώτου κέντρου υγείας που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, το οποίο φιλοξενεί κόσμο και κοσμάκι, εξυπηρετεί κόσμο και κοσμάκι, και θελήσανε να το δώσουν στα δικαστήρια. Βέβαια, δεν το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αλήθεια, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Ποιες είναι οι εξελίξεις?
Γιατί δεν το είπε όμως?
Ναι, αυτό θα μας πείτε.
Να σου πω. Στις 6/9 λοιπόν...
Σε τρία λεπτά πρέπει να τα πείτε.
Ωραία, έγινε μια σύσκεψη των φορέων της πόλης. Δικηγορικός, ιατρικός, οδοδιατρικός συλλόγος, δήμαρχοι, περιφερειακές κτλ. Με τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Εκεί, και ας με διορθώσει ο πρόεδρος του ιατρικού, του δικηγορικού συλλόγου, γιατί μου το μετέφερε αυτό ο πρόεδρος του ιατρικού, είπε ότι υπάρχει ένα κτίριο, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, υπάρχει ένα κτίριο δίπλα στα δικαστήρια, το οποίο είναι σχεδόν άδειο.
Και το θέλουμε.
Και το θέλουμε. Πετάχτηκε τότε και ο δήμαρχος Αμπελόκηπων και είπε: εγώ έχω ένα κτίριο στους Αμπελόκηπους που παραχνιάζει, είναι άδειο, άρα μπορούμε ό,τι έχει εκεί μέσα να το μεταφέρουμε. Ο πρωθυπουργός λογικό ήταν να πει: συμφωνώ, αφού το τα βρίσκεται.
Αυτό που είναι και δίπλα στο δικαστήριο που είναι μια χαρά, μας βολεύει.
Λοιπόν, εμένα άμεσα όμως, και οφείλω να το πω, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, ο κ. Νίτσας, ναι, ότι έγινε αυτή η συζήτηση. Ο οποίος, ο κ. Νίτσας δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί δεν ήξερε ακριβώς αν είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο. Τότε λοιπόν πήρα άμεσα την υπεύθυνη του πρωθυπουργού γραφείου στη Θεσσαλονίκη και της είπα πώς είναι η κατάσταση, ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ότι το κέντρο υγείας πύλωσης έξω όχι μόνο δεν υπολειτουργεί, αλλά έχει 56 γιατρούς, οδοντίατρους, συν 50 άτομα προσωπικό, λειτουργεί το ΕΦΚΑ, έχει και ΠΑ μέσα.
Και διοικητικές υπηρεσίες μέσα, ναι.
Ακτινολογικό εργαστήριο, υπάρχει πρόβλεψη για αξονικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν μια εξαπάτηση, θα έλεγα, είναι βαριά κουβέντα, αλλά το λέω.
Ναι.
Η παραπλάνηση, ας την πούμε πιο απλή, του πρωθυπουργού.
Mm-hmm.
Και την απείλησα έμεσα, συσταγωγικά θα το πω,
ναι,
ότι αν το εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, εγώ θα βγω την άλλη μέρα να πω ότι τον πρωθυπουργό τον παραπλάνησαν.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι γι' αυτό δεν...
Τώρα τι γίνεται, τώρα τι γίνεται.
Δουλεύει στο υπόγειο αυτό, υπογείος.
Στην ίδια κατεύθυνση.
Στην ίδια κατεύθυνση.
Μάλιστα. Είστε σε επιφυλακή.
Φυσικά είμαστε επιφυλακοί. Στη ιστοσελίδα μας θα δείτε και ένα ψήσμα των υγειονομικών φορέων της πόλης κατά αυτού, με ημερομηνία 18-9 ή 19.
Mm-hmm.
Έτσι, αλλά το θέμα δουλεύει.
Μάλιστα.
Το αποτρέψαμε προς στιγμή, αλλά το θέμα δουλεύει.
Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ
θα έρθετε ένα από τα επόμενα Σάββατα να τα πούμε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.